Čo by to bol za pôstny čas, keby sme neotvorili knihu proroka Ozeáša, jedného z tých prorokov, ktorí v období Malachým, tom kráľovskom, v severnom izraelskom kráľovstve pôsobili a patrili tým tzv. Profetickým prorokom, ktorí nielenže to slovom Božím, Bože usvedčenie z hriechov, hrozby, tresty, ale i prisľúbenia a nádej uvádzali, ale zároveň aj či už zázrakmi, alebo v jeho prípade svojim vlastným životom konali. Tak teda zariadil sa medzi tých, ktorí Jeremiáš celibátom, Izaiáš svojimi deťmi ako takými a zároveň potom Ezechiáš smrťou svojej ženy a podobne svedčili tým, čo prežívali, ale prorokovali tým, čo prežívali a takto vyjadrovali to, k čomu ľudí pozývali. Vy viete, kam mierim, častokrát Ozeáša spomínam, lebo tá prvá časť jeho prosta je venovaná práve tomu profetickému konaniu. Boh ho volá, zober si ľahkú ženu, zober si prostitútku za manželku. Miluj ju, ľúb ju, náruči ju nos ako čistú, milovanú devu. Ona o chvíľku od teba odíde, ty sa jej zunuj. Zasa šlapať chodník začne, za druhými bude chodiť. A ty miesto toho, aby si ju k múru postravil a kameňovať dal, ty ju príjmeš, ty ju budeš znova tou úprimnou láskou ľúbiť. A teda, keď on začínal prorokovať, ľudia ho videli, ty chceš byť ten muž Boží? Ty chceš byť ten nástroj Boží? Ty máš mať tú autoritu proroka, keď tvoja žena takéto niečo stvára? Dávno si ju mal dať skantriť, dávno pri tom múre mala stať, dávno mala byť kameňovaná. No a už viac nebolo treba. Toto sa Izaiáš proti všetkým postaví a hovorí, áno, moju ženu by ste kameňovali a neviete na základe čoho, také veci koná a v čom je slabá, hriešna. Ale že vy ste s cudzými bohmi smilniť začali, že vy ste ten chodník šlapali, keď ste Bohu pošliapali, Jahveho odmietli, cudzím modlám sa klaňali, keď ste sexuálne koly porobili na vrškoch tam vlastným deťom ubližovali a rôzne iné veci stvárali, nemali by ste u toho múru stáť? Nemal by to byť Boh, ktorý by vás kameňoval? Ak moja žena má byť ukameňovaná, každý jeden z vás 10-krát viac by tam mal stáť a ten kameň dostať. Toto bola súčasť toho trasenia s nimi, keď s nimi Boh chcel takto zatriasť a ukázať, že Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Boh nemá pre nich ten kameň pripravený, ale Boh náruč otvára a Boh ich volá, aby v jeho milosrdnú, odpúšťajúcu lásku uverili, aby sa pre ňu otvorili, aby sa k Bohu vrátili. Hej. No a na základe práve tohto je vystavaná celá druhá polovica jeho proroctva, ktorá je aj o tých trestoch, o tých hrozbách, ale o tých úžasných prisľúbeniach, o tej nádeji Božieho odpustenia, o tom pozvaní k návratu. Z tej druhej časti sme dnes počuli a čítali. A to je to pozvanie, ktoré taktiež patrí k pôstnemu nášmu putovaniu. Hej. To pôstne putovanie, ktorého súčasťou má byť i tá dráma, ale i zároveň tá nádej, ktorú Ozeáš i tým, čo prežil v svojom manželstve, i tým, čo prorokoval, vtedajšiemu severnému izraelskému kráľovstvu ponúkal. No a my to tak môžeme zhrnúť v kontexte dnešného prvého čítania z knihy proroka Ozeáša a aj dnešného evanjelia do takých troch bodov, ktoré sú tiež súčasťou nášho pôstneho putovania. To prvé je znova uveriť v odpúšťajúcu Božiu lásku. Uveriť v odpúšťajúcu Božiu lásku. To je viera, ktorá je bytostne hlboká a má v sebe dve strany tejto konkrétnej mince, lebo to tajomstvo Božej lásky, odpustenie. Jedna strana je to, že naozaj Boh je väčší a jeho odpustenie je väčšie než akýkoľvek hriech. Kristovi svedčíme a vyznávame, nebo nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý aký je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Kristova obeta je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. A to sa ľahko povie, to sa ľahko druhým povie, to sa ľahko učí, to sa ľahko zvestuje, ale sú konkrétne veci v našom živote, ktoré možno si nesieme, sme zranení a tak ďalej. A Boha to svoje nejakým spôsobom možno premietneme, alebo to, čo okolo nás, takýmto spôsobom s tým Božím spojíme. A niekedy, ako keby sme strácali vieru, že táto vec sa môže vyriešiť, môže to Boh odpustiť, môže to zmeniť, môže to uzdraviť, môže nás zdvihnúť, môže nás objať, že naozaj ten kameň nemá pripravený, že chce nás objať a chce nás si k sebe pritúliť. Tá druhá strana mince je to, že Božia láska je nie o tom šlapanom chodníku, slangovo povedané, keď už sme to použili, že človek kráča cez toho hriechu a Boh uteká za ním, aby ho tam objal a povedal, no len konaj takto ďalej. Ozeáš volá, že no, aby sa vrátila. A tam mal tú náruš otvorenú. Nie, že za ňou utekal, však nech len ďalej takéto veci koná. Nie, nie, nie. On ju miloval, ale ten hriech to odmietal. Hej. Teda uveriť Božiu lásku znamená na jednej strane bytostne sa otvoriť taký, aký som pre niekoho, kto je väčší než akýkoľvek môj hriech, moje zranenie, moja bieda, moja slabosť, moje nepochopenie, moja nedôvera, môj strach, čokoľvek, čo je vo mne. A vlastne druhé je v tej pravde stáť a si uvedomiť, že Boh vo mne ľúbi mňa a nie môj hriech. On odmieta tú nepravosť, ktorá mňa nevočí, ktoré ja po Bohu šliapem, ktoré ja iným ubližujem. To Boh odmieta. To nepatrí Božej láske. Takže toto je ten prvý krok, ten rozmer uveriť Božiu lásku. No a s tým potom súvisí to druhé, túto lásku je prijať. To je tá náruč otvorená, do ktorej treba, aby sme vstúpili. Ježišovi Kristovi vnímame, že tá náruč sa k nám skláňa, že Boh sa k nám sklonil, že to ľudské si vzá, že prišiel medzi nás, že nám nie je vzdialený v svojom odpustení, v svojom požehnaní, v svojom pochopení. Ale znova sme to my, to musíme chcieť. To uveriť, premeniť na krok tej viery. Na úkon tej viery. Na konkrétny rozmer prežívaní tej viery. Že naozaj my chceme a tieto dve strany mince Božej lásky alebo toho, čo nám Boh zvestuje, k čomu nás pozýva, že naozaj uchopíme a zúročíme. Tato, že z toho hriechu vystúpime a zároveň, že k Bohu prichádzame. Pre Neho sa otvoríme. Rozmer pôstu, keď naozaj človek robí tú metanou, ten prechod, cestu od ničoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zlého k dobru, od hriechu k dobru, od zlého s veľkým Z k Bohu. Hej. Teda tá cesta uverím Božiu lásku a príjmem Božiu lásku. Hej. Prijať Božiu lásku. A keď som spomenul, že do tých rokov patrí aj niečo, čo je v Evanjeliu uvedené, keď počujeme o hlavnom prikázaní milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého, tak tým tretím krokom je, keď naozaj pre tú lásku uverím, keď k nej vykročím a sa pre ňu otvorím, aby ma naplnila, aby ma očistila, aby ma posvetila, že ja tú lásku potom aj rozdávam, opetujem. Teda uverím tú lásku, vykročím k tej láske a opetujem tú lásku. Vzťahu voči Bohu, to už sa tým vykročením začína konať, sa od hriechu odpútavam, alebo ho ľutujem, alebo Bohu odvzdávam, s ním zápasím a pre Božie milosrdenstvo sa otváram. Už tým to lásku vyjadrujem, alebo si Boha môžem uctiť a prežiť, že naozaj na lásku chcem lásku odpovedať. A zároveň, ak naozaj to, čo konáme vo vzťahu voči Bohu, konáme z lásky voči Bohu, na lásku odpovedáme, že sme v ňu uverili, že sme ju zakúsili, že ju naplňame, tak aj potom to, čo môžeme a máme konať, že tú Božiu lásku, tak to ja už nežijem prikázanie. Ja už nežijem to, čo musím, alebo sa nezriekam niečo to, čo nemám, alebo nesmiem. Ale ja žijem to, alebo chcem žiť to, alebo túžim, alebo snažím sa žiť to, čo je naplnenie tej Božej lásky. Či Bohu blížnemu sebe samému. Viac ako akékoľvek obety alebo čokoľvek iné. Uveril som tú lásku, otvoril som sa pre ňu, aby som tú lásku mohol žiť. A lásku odpovedať a svojimi skutkami jej naplniť. A tu sa potom už aj rodí tá odpoveď na to, akým spôsobom môže Boh rozkázať, aby ho niekto miloval. Môže byť hlavným prikázaním, že milovať musím Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Lebo keď to takto zoberieme a touto optikou sa na to pozrieme, to už nie je o tom, že či musím, alebo je to mi to prikázané. Ale je to o tom, že môžem. že som tým obdarený. A nakoniec aj chcem. Že môžem, že som tým obdarený Božej láske v Kristovom vykúpení a že potom aj ja sám chcem. Takže tou cestou, kde sa na lásku, lásku odpovedá, kde človek novému životu povstáva, kde v tej Božej láske dozrieva a to Božie dielo aj rozdáva. No a i o toto prosíme, na oltár kladieme, aby i tento bytostný rozmer nášho kresťanského života a našej identity v Kristovi, aby bol dôležitým rozmerom nášho putovania pôstneho i našej cesty k veľkonočnej radosti. Amen.